zupiriak eta erabili du berriro Loiuko gertakarien inguruko azalpenik ez emateko. Aitor Biain. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman ditu Loiuko aireportuan Global Sumud flotilako kideen aurka izandako oldarraldian zauritu ziren ertzainei buruz. Eusko Legebiltzarrean EH Bilduk idatziz egindako galdera bati erantzunez eman ditu datuok. Ez gehiegi, alere. Sailburuak arrazoitu baitu datuen babeserako legeak galarazi egiten diola informazio hori zabaltzea eta aurrez eman denean koalizioak erabilera politiko desegokia egin izan duela. Horrez gain, justifikatu du esanez gertakarietan parte hartu zutenetako bat etako kide izan zela eta ez duela damurik agertu egindako ekintza terroristengatik. Maiatzaren amaieran erregistratu zuen informazio eskaera Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkideak eta uztailaren lehenean jaso zuen erantzuna. Lerro gutxi batzuk baino ez ziren, 14 agente zauritu zirela guztira, segurtasun batzordean esan zuen 7 ertzain zauritu zirela, lesio arinak izan zituztela eta 8 agentek aldi baterako gaixo agiria jaso zutela. EH Bildu kexu azaldu zen. Ordea eta babesa eskatu zion Eusko Legebiltzarreko mahaiari eskatutako informazioa helarazi ez zitzaielako. Bada, ari erantzunez, zaurituen inguruko azalpen gehigarriak eman ditu sailburuak. Adierazi duenez, 5 agentek azaleko lesioak izan zituzten. Beste 5ek lesio askotarikoak. 3 bihurrituak. Eta agente batek bestelako dislokazioak. Horraino berritasunak eta horraino datuak. Zupiriak iritzi baitio harago joateak ertzainen oinarrizko eskubideak urratzea ekar dezakeela. Azalpen juridikoekin arrazoitu du hori sailburuak informazioa askatasunari lotutako jurisprudentzia txertatuta. Arrazoizkoa eta nahikoa. Edonola ere, EH Bilduri egotzi dio behar bezala ez justifikatzea osasun datu horiek zertarako nahi dituen eta txarretsi dio aurreko legealdietan informazio hori eman zaienean erabilera okerra egitea. Datu pertsonalak babesteko eskubidearen urraketa kontuan hartu gabe argitaratu zituelako. Bada, oraingo honetan ere, parte hartu zuten ertzainen taldea txikia izanik ohartarazi du agenteen konfidentzialtasuna ezin dela bermatu. Era berean, sailburuak gogora ekarri du Loiuko esku hartzearen ondoren ertzainen kontrako pintaketak agertu zirela eta haien argazkiak zabaldu zirela. Non dago zerbitzari publiko horren eta haren familiaren babesa? Zein da zaindu beharreko interes publikoa? Osasun publikoarekin lotuta dago? Galdetu du idatzian. Eta azaldu du ertzainek indarkeriazko ekintzei aurre egiteko indarra erabiltzearen ondorioz izan zituztela lesioak. Indarkeria egoera batean hori da erantzun posible bakarra azpimarratu du. Hori dela eta sailburuak iritzi dio emandako azalpena arrazoizkoa dela eta nahikoa. Eta azpimarratu du bat datorrela proportzionaltasun, egokitasun eta beharrizan printzipioekin. Are eta erabili du berriro bere jarrera justifikatzeko. Adierazi baitu flotilako kide bat eta erakunde terroristako kide izan zela, ez duela damurik erakutsi, ez da egindako ekintza terroristengatik barkamena eskatu ere eta biktimen artean ertzaintzako kideak ere badaudela. Loiuko gertakariak izan eta egun gutxira segurtasun batzordean egindako agerraldian ere eta baliatu zuen sailburuak ertzaintzaren esku hartzea justifikatzeko. Orduko hartan, gizartearen zati batek ertzaintzari dion gorrotoarekin lotu zuen gertatutakoa. Garai bateko suaren errautsak bizirik daude oraindik zenbaiten buru bihotzetan adierazi zuen eta gogorarazi tentsio unea baliatu zutela ertzaintzaren aurka egiteko. Asmo txarrak xede. Bodikan edo ertzainek soinean daramatzaten kameren inguruan ere galdetu dio EH Bilduk Zupiriari. Izan ere, kameretan jasota geratu zen egun hartan gertatu zena. Epailearen esku daude irudi horiek, baina edukiaren zati bat prentsaren bidez zabaldu zen ondorengo egunetan. Sailburuak berak ere kontroleko osoko bilkura batean Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideari telefono zenbakia eskatu zion bideoa bidali eta kontroleko osoko bilkuran ahoz erantzundakoa berretsi ahal izateko. Galdera egiteko formula ez zaio gustatu ordea. Frogarik aurkeztu gabe akusatzea eta esamolde zehaztu gabeen bidez kontakizun bat edatu nahi izatea leporatu dio Ortiz de Guineari. Uste dut zure helburu bakarra erakunde osoaren izen ona igatzea dela. Zupiriak gogora ekarri du ertzaintzaren barne arazoetako buruzagitzak filtrazio horien inguruko barne ikerketa bat zabalik duela erabilera okerrik egin ote zen argitzeko.